«Бурскі рахунак Бахарэвіча». Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Міхася Чарота. Для мікрафона аўтар.
Пра Міхася Чарота можна было б сказаць, што да сваёй смерці ён так і не раскрыўся да канца ні як паэт, ні як літаратар наогул. Калі б сама гэтая кветачная садова-агародная метафара раскрыцця не набывала ў ягоным выпадку злавеснага сэнсу. Не раскрыўся. Кры, кры. Так, нібы уэлсаўскія марсіяне крычаць крумкачы лёсу. Паэт не раскрыўся па-сапраўднаму і не расцвіў, бо быў у 37-м выкрыты як вораг народу, зламаны, растаптаны і расстраляны. Справа закрытая, і крый цябе, Божа, думаць пра тое, у каго ён мог бы вырасці і якія адкрыцці зрабіць у сваіх тэкстах. У беларускай літаратуры ён застаўся як вечны клясык-пачатковец, аўтар не надта цікавых вершаў і старанна напісаных апавяданняў, але перадусім паэмы «Босая на вогнішчы». Гэтае апісанне жудаснай беларускай ёгі, у якім сам рытм верша нагадвае танец голых ступакоў на гарачым вуголлі, сталася вяршыняй творчасці Чарота, той галавой, скочыць вышэй за якую, удаецца адзінкам. Тыповая гісторыя для беларускай літаратуры 20-х. Тады ўсё рабілася імкліва. Самі жыццёвыя працэсы, не кажучы ўжо пра літаратурныя, ішлі шпарчэй. Нават цяпер здаецца, што людзі тады вельмі спяшаліся жыць і пражывалі за адзін год-два, а то і болей. Учорашнія хлопчыкі ўраз становяцца начальнікамі і гаспадарамі, мінуючы сталасць, адпрэчваючы мудрасць і не марудзячы з высновамі, калі ім раптам патыхне аднекуль мерцвячынай. Плавільнаму катлу нацыя тварэння і будаўніцтва новага свету прыдасца ўсё. Прыдаліся і Чаротавы спробы пісаць. І, як і патрабавала эпоха, Чарот за вельмі кароткі, ўсяго некалькі гадоў тэрмін, выраз без дапаможнага вучня у вартага ўвагі аўтара. Хаця пачыналася ўсё досыць камічна. Спрасаваны час не найлепшы матэрыял для перыядызацыі. Умоўна раннія вершы Чарота, расквечаныя не толькі цудоўнымі рыбамі кшталту спевы, напевы і ночы паўночы. Дзмітро Каглаблёвы пяшчотна называе іх юначымі. У іх сустракаюцца яшчэ і дзіўныя маніякальныя прызнанні, на якія, відаць, яшчэ ў тыя адносна бяспечныя часы павярнулі свае чуйныя насы аматары паэзіі з Чачака і запомнілі аўтара. Каб не быў я тым, хто ёсць я, каб я быў тым быць мне след, зруйнаваў бы ўсё са злосці, збудаваў бы новы свет. Анархіст, які не ведае, што такое анархія, казаў пра такі Ганс Хайнц Эверс. Такім паўстае і малады паэт Чарот. Нашае шчасце, што ён усё ж зрабіўся тым, хто ёсць ён, а тое, якім быць яму след, так і засталося ў марах. Інакш быў бы нам гамон і сусветная рэвалюцыя. А зрабіўся ён паэтам, які вельмі хоча выглядаць страшнейшым, чым ёсць насамрэч. Я шумлівы Чарот, я мяцежны бунтар, я балота буджу гучным шумам. Мяцежны бунтар – гэта сказана па-пралетарску моцна, малатком па ўласных пальцах.
На хвалях Радіо Свабода гучыць перадача з цыклу «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Міхася Чарота.
Шановныя слухачы, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Радіо Свабода гучить передача з циклу «Гамбурзькі рахунок Бахаревича». Сьогодні Альгірд Бахаревич розважає про творчість Михася Чарота.
Чарот пише на потребу дня, не задумуючися, а калі тут думать, про тое, що неузабаві модзінські комунари-меліоратори знішать тое болото разом з Чаротом і всімі чарцями. Пише, не цураючися танних большевіцьких спецефектов. Маті у яго со слезами щастя на вачах проводить сына на войну в армію червону. Палка дубес тут перегинається амаль до критичної межи, але не ламається. Вось знікнуть хмари, самі все здобудем. Так наївно і так по-білоруску гіпнотизує себе і своїх нешматлітих читачів молодий поет. Дивно, але «Босих на вогнішчі» він пише прикладно в той самий час, хоча гэтая поема виглядає на фоні остатніх екзерсисів Чарота саправдним шедевром. Складена з 20 несиметричних грубих блоків, яна чимсьці нагадує пошнія верші блока, і при гэтым неахайна і сирає, як випадковий блох. Знайшовши удалий вобраз, який навалюється на читача, починаючи вже з назви, Чарот витискає з його все, що можна, примушаючи слови танчить на вуголлі свого отчаю. Головне у «Босих» – адмисловий ритм. Без його поема стратила б сенс. А сенс тут єсть. На цілком політичному, як посідженню військової хунти, барвовим большевіцьким фоні, автору вдається сказати нічто важне про чоловіка, на що ніводна хунта не здольна. Страшний танець у кінці поеми доводиться до абсурду, жахливого і безлітосного. «Тухне вогнище в крові, пісню грайте, день диви, кого зловиш – розорви, хто не наш, того дави». І вже зусім іначе сприймаються тоді апошні слови поеми про штандар червоний і про те, що чим криш тягнуть, лепш спати під крижем. Чи не з босих Чарот почав думати? Нам добре, тепло, земля в пожарі. Навряд ці вершики починаються такими рядками, мов би послужити некій ідеології, апроч ідеології кривавої білоруської йоги. Грець для вогнища, на яким танчать боси. Чи не розгадав большевік Чарот тут справжню сутність своїх поплечників? Чи не з гэтых вершів закрався в ягоную творчість гаючий, але дуже небезпечний з уваги на час сумнів? «Босые на вогнище» – перший експеримент Чарота. Пазней он протягне гулять со словами і гуками, усе больш захоплено. З'явиться пісня «Ночі», «Квам кумбінь», «Щенярусая Прыпець», «Амаль як щенязубая Беларусь», «Розные сонца твары». Праз такія прытакаванні мова выпрабовується на гнуткасць і устойлівасць. І паэты Чаротавай генерацыі доказалі задовго до наших авангардыстаў 90-х, што з беларускай мовай тут усе ў парадку. Асабіста мне, зрэшты, больш да душы не «Квам кумбіні» і «Сонца твары», і нават не босая, а не надто вядомы верш Чарота пад назвою «Сенажаці і поле аснежаны». Гэта не тая сенажаць, на якой Павлюк Шукайла страляў у бедную жабу з нагана. Гэтая сенажаць зусім іншая, і Чарот у ёй іншы, жывы. Ноччу печ заспявае ім комінам, сон салодкі ў пасцелі ім сніцца, што ў садку яны з крыкам і гоманам на сяле ловяць гуртам сініцу.
Прагучала перадача з циклу «Гамбурзькі рахунак Бахаревіча». У наступную суботу Альгірд Бахаревіч будзе разважаць пра творчасць Францішка Аляхновіча.